Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Xaridorning holatiga qarab, mol taklif qilish bilan xaridor va mahsulotni bir-biriga yaqinlashtirib, ikkisining o'rtasidagi bog'liqlik yaxshi bo'lishiga erishing. Kiyim-kechak sotadigan bo'lsangiz, qo'yib bering. Xaridor kiyimni kiyib ko'rsin. Galstuk sotuvchisi bo'lsangiz, avvalo xaridor uni bo'yniga bog'lab ko'rsin. Bosh kiyim sotsangiz, qarab turing. Xaridor oldin bir necha bosh kiyimni kiyib ko'rsin. Qo'yib bering. O'sha narsalarning o'zi gapirsin. Mahsulotni tilga keltiring. Siz uni emas, u o'zini sotsin. Endi urf, ya'ni moda haqida ham biroz gaplashamiz. Hamma yangilikka qiziqadi va intiladi. Deyarli hammaning urfga kirgan molga xushi bor. Biror qo'shiq urf bo'lmasa, hozir buni hit deb atashadi. Hamma o'zicha uni xirgoyi qilib yuraveradi. Hamma narsaning yangisi tanlanadi va afzal ko'riladi. Mollaringiz so'nggi modada bo'lsa, do'koningizga barchaning diqqatini qarata olasiz. Tijorat darvozasining 3 qulfi 3ta oltin kalit bilan ochiladi. Mahsulotning xususiyati, xaridorning holati hamda modaning ko'z o'ngingizda tuta olsangiz, tijoratning sirlarini kashf qila olasiz. Narxdan oldin uzun va zerikarli izohlardan ham avval moda, shaxs va uning o'ziga xosliklaridan so'z yuritsangiz, daromadingiz 10-25% ga ortadi. Narxlarning arzonligidan gapirish eng ahmoqona reklamadir. Ortiqcha arzon ekani molning yaxshiligidan dalolat emas. Zero arzonning sho'rvasi tatimas deydilar. Arzon va sifatsiz molga xaridor bir marta keladi. Chunki bunday mol bir marotaba sotiladi. Arzon kiyim bir yilda yoq eskib ketadi. Qimmatroq va sifatliroq kiyimlar bo'lsa, kamida 5-6 yil kiyiladi. Molning xususiyatlari yaxshi bo'lishini ta'minlash uchun sizga bir formula beraman. Molning yaroqlilik muddati plus xaridorning didiga to'g'ri kelishi barobar molning xususiyatlari. Tajribasiz sotuvchilar odatda xaridorni arzon bahoga yomon mahsulotni olishga undashadi. 2-3 ming so'mga olingan oddiy guldon bilan haqiqiy billur guldon orasida farq yo'qmi? Ikkovi ham sizga bir xilda yoqmaydi-ku, to'g'rimi? Siz molning narxidan oldin shularni o'ylang. Xo'sh, hamma sotuvchilarim molning butun xususiyatlarini xaridorga taqdim qila oladigan saviyadami? Yoki faqat uning arzonligi haqida gapirishadimi? Shu tariqa sotuvchilaringizni elakdan o'tkazib, yaxshi va qobiliyatlilarini yomonlaridan ajratish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Do'koningizda tajribali, malakali va haqiqiy sotuvchilar bor-yo'qligini bilib olasiz. Sotuvchilaringizga beradigan eng katta va muhim tavsiyangiz shu bo'lishi kerak. Xaridorga oldin molni ma'qul qil, keyin narxini ayt. Ba'zi sotuvchilar o'zlari sotgan molni tanishmaydi va unga qo'ygan narxlardan o'zlari ham qo'rqishadi. Siz o'zingiz qo'ygan narxdan qo'rqib, qimmat deb o'ylab tursangiz, xaridor undan qanday qo'rqmasin va qimmat siramasin. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.